Λοιπόν, λίγο να μπούμε στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν ξεκινήσουμε λοιπόν από τον ουσιαστικό νόμο για μας που είναι 21-21 του 1993, είναι ένας νόμος ο οποίος είναι ελαιόντιος, με ελαιόντια δικαιώματα υπέρ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και με κανένα ουσιαστικό δικαίωμα για τους χρήστες, δηλαδή για μας. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, γιατί όλο το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων το παλεύει από το 1993, ανελιπώς όλα αυτά τα χρόνια μέχρι το 2013. Το 2013, επί Υπουργίας Πάνου Παναγιωτόπουλου, Υπουργού Πολιτισμού, συγκροτήθηκε Εθνική Επιτροπή για την Τροποποίηση, η οποία συστήθηκε, δούλευε και προσωπήθηκαν και οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, και δεν είναι αυτούς που ξέρετε μόνο, έτσι, δεν είναι η πρώην ΑΕΠΗ, η ΑΕΠΗ που έκλεισε, η αυτοδιαχείριση, η ΕΕΔ. Υπάρχουν 15, 17 ή 20 φορείς, οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων. Λοιπόν, και η πλευρά των χρηστών με τη συμμετοχή του ΣΕΤΕ για τα τουριστικά, για το δήμα, για τα καταστήματα τουρισμού που εμπλέκονται στον τουρισμό, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα κλπ. Και η Ομοσπονδία ΓΕΣΕΒΕ και η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου, η ΕΣΕΕ και το Κεντρικές Επιμελητηρίων. Αυτός, το αποτέλεσμα ήταν μετά από 8 συνεδριάσεις αυτή η Εθνική Επιτροπή να βγάλει ένα σχέδιο νόμου, το οποίο λόγω της αλλαγής τότε του αναδόμησης της κυβέρνησης Σαμαρά και την αλλαγή του Υπουργού Πολιτισμού, πήγε ο Τζαβάρας στη συνέχεια και μετά ο νυν πρόεδρος της Βουλής του Αγροτασιούρας, το θέμα ξεχνιέται. Έχουμε πολιτική αλλαγή τον Ιανουάριο του 2015, το καλοκαίρι του 2015 έρχεται στη Βουλή ο νόμος με τον Υπουργό τον κ. Παλτά, αλλά ενώ μπαίνει στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αποσύρεται. Το καλοκαίρι του 2017 γίνεται μια προσπάθεια από τον κύριο Ξηδάκη ως Υπουργό Πολιτισμού, ξαναδάβεται το θέμα, ξαναποσύρεται από τη Βουλή. Το 2017 τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, με την κυρία Κονιόρδου έρχεται το σχέδιο νόμου αυτό της Επιτροπής στη Βουλή, το οποίο ποια ήταν η διαφοροποίησή του, η ουσιαστική διαφοροποίησή του από τον 2021-2023, ήταν ότι για πρώτη φορά προέβλεπε ότι το αμοιβολόγιο, δηλαδή το κόστος ανά επιχείρηση, δεν είναι μονομερής ενέργεια των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, αλλά είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των χρηστών. Βλέπε ΓΕΣΕΒΕ, ΣΕΤΕ, ΕΣΕΕ και ΦΟΞ. Αυτό λοιπόν, όταν το θέμα συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, εγώ που εκπροσωπούσα την ΓΕΣΕΒΕ, αντελήφθηκα ότι ο Υπουργός θα αποσύρει το 45. Της είπα λοιπόν στη δευτερολογία μου, εάν έχετε στο μυαλό σας να αποσύρετε το 45, μην πειράξετε τον 21-21, ενσωματώστε με το νόμο αυτό που κατεβάζετε το κοινοτικό δίκαιο που έχουμε υποχρέωση, την κοινοτική οδηγία που έχουμε υποχρέωση να ενσωματώσουμε στο εθνικό δίκαιο, και μην πειράξετε τον 21-21, θα κάνετε ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εν τω μεταξύ έχει ξεσπάσει ένα σκάνδαλο σε σχέση με την ΑΕΠΗ. Η ΑΕΠΗ, το πρόβλημα ξεκινάει από την συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τα Πνευματικά Δικαιώματα. Η ΑΕΠΗ αισθάνεται το έδαφος να τρίζει κάτω από τα πόδια της και κάνει κάποιες περίεργες κινήσεις. Παίρνει την έδρα από την Ελλάδα, πάει στην Κύπρο, επιστρέφει στην Ελλάδα, το εμπορικομηχανικό επιμελητήριο της Αθήνας δεν τον εγγράφει στα ΜΙΤΣΟΓΕΜΗ, αρχίζει μια δικαστική διένεξη, μπαίνει έλεγχος στην ΑΕΠΗ, φαίνονται περίπου ένα έλλειμμα 40 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν έχουν δοθεί στους δημιουργούς. Είναι κάτι που εμείς καταγγέλουμε από τη δεκαετία του 90, έτσι, την αδιαφάνεια της ΑΕΠΗ. Τον Μάιο του 2018 ανακαλείται η άδεια της ΑΕΠΗ και στις 6 Ιουνίου του 2018 σύμφωνα με τον νόμο, για να μην υπάρχει κενό, ο τότε υπουργός δημιουργεί την έκτακτη υπηρεσία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, την ΕΙΕΔ. Εν τω μεταξύ λειτουργεί και η αυτοδιαχείριση, γιατί τότε τα επιμελητήρια ένα χρόνο πριν, ο Γιώργος, ο πρόεδρος, το θυμάται, ένα χρόνο πριν περίπου έχουν ξεκινήσει μια σύμβαση, κατά τη δική μας άποψη λάθος, και την έχω τεκμηριώσει γιατί ήταν λάθος, διότι ανδρώθηκε με αυτή τη σύμβαση η αυτοδιαχείριση, που ήταν ο κύριος Γλέζος τότε, ο πρόεδρος της αυτοδιαχείρισης, που κάλυπτε σε ρεπερτόριο το 0,6% του συνολικού ρεπερτορίου που έδωσε στα καταστήματα οικονομικού ενδιαφέροντος, πήρε λίγο πάνω του και στο κενό που δημιουργείται έρχεται η παγκόσμια οργάνωση, γιατί όταν χάθηκε το ΙΑΕΠ, τα δικαιώματα της ΙΖΑΚ, που είναι η παγκόσμια οργάνωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτά χάνονται για ένα χρόνο από την Ελλάδα, άρα το πακέτο είναι μεγάλο για τους ξένους, μιλάμε για περίπου 50 με 60 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και εκεί έρχεται η ΣΥΖΑΚ για να σώσει τα συμφέροντά της και δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ και αγοράζει την αυτοδιαχείριση. Δίνει, για να είμαι και ειλικρινής, δεν την εξαγοράζει, της δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ για να μπορεί να κινηθεί, για να μπορεί να δουλέψει, ως δάνειο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από το καλοκαίρι του 2018 να λειτουργούν στη χώρα δύο οργανισμοί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ΕΙΕΔ, η Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης, και η Αυτοδιαχείριση. Τι συμβαίνει για εμάς τους χρήστες? Ξαφνικά, αν πούμε ότι το σύνολο του ρεπερτορίου των τίτλων των τραγουδιών που παίζονται, ακούγονται στην Ελλάδα, είναι 5 εκατομμύρια τίτλοι, οι οποίοι μέχρι τότε πληρώνουν για αυτά τα 5 εκατομμύρια τίτλοι, κάνουν χρήση 1.000 ευρώ, σημαντικά είναι τα νούμερα που λέω, έτσι, παραδείγματος χάρη, ξαφνικά για τους 5 εκατομμύρια τίτλους εμείς καλούμαστε να δώσουμε 2.000 ευρώ ή και 2.500 ευρώ. Δηλαδή χωρίς να αυξηθεί ο όγκος των τίτλων των τραγουδιών που παίζονται, λόγω της δημιουργίας του οργανισμού, φτάσαμε να είναι το διπλάσιο κόστος, γιατί η ΕΙΕΔ έλεγε εγώ εκπροσωπώ το 80% του ρεπερτορίου, ερχόταν η αυτοδιαχείριση έλεγε εγώ εκπροσωπώ το 75% του ρεπερτορίου, αυτό έκανε 85, 80 και 75 μας κάνει 155, έτσι δεν κάνει. Άρα το 100% έγινε 155, γιατί τα 5 εκατομμύρια ήταν το 100%. Και το 100% έγιναμε 155% το κόστος για μας. Σε συνδυασμό βεβαίως και με το συγγενικό δικαίωμα που εκπροσωπεί η υγεία. Τι λέμε εμείς, για να είμαστε γρήγοροι στην τοποθέτηση. Εμείς λέμε ότι σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα του δημιουργού να αμείβεται για το πνευματικό του έργο. Γιατί όπως εγώ κάνω catering και πληρώνουμε για το, ο συνάδελφος ενοικιάζει δωμάτια, ο συνάδελφος πουλάει κρέας, προεξημένο κρέας στο εστιατόριο, άλλος πουλάει σουβλάκι, άλλος πουλάει πίτσα, κάποιος γράφει μουσική και κάποιος γράφει στίχους. Και πρέπει να πληρωθεί. Για μας σημαίνει ότι πρέπει το αμοιβολόγιο να είναι, για μας θεωρούμε ότι πρέπει να είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης, αυτό που είχε το άρθρο 45 που απεσήλθε από το 44-81 του 17. Το δεύτερο είναι ότι για όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ένας να εισπράττει φορέας, μην έρχονται και χτυπάνε την πόρτα ένας, δύο, τρεις, ένας φορέας που να εισπράττει και να μοιράζουν αναλογικά μεταξύ τους αυτά πράγματα, να μην πάρει ο καθένας τους. Το τρίτο είναι ότι ο χαρακτηρισμός του καταστήματος δεν πρέπει να γίνεται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, αλλά ισχύει η άδεια που έχει δώσει η αδειοδοτούς αρχή, δηλαδή αν ένα κατάστημα χαρακτηρίζεται εστιατόριο, είναι καφετέρια, είναι κέντρο διασκέδασης, είναι οτιδήποτε άλλο, το χαρακτηρίζει η άδεια του. Και όχι ένας ιδιωτικός φορέας έρχεται και λέει αυτό δεν είναι εστιατόριο, αυτό είναι κέντρο διασκέδασης. Νομίζω ότι εάν λύσουμε αυτά τα τρία προβλήματα θα πάμε σε μία λογική. Και αυτό που συμβαίνει τώρα, έτσι για να έχετε μία πλήρη εικόνα της εξέλιξης, είναι ότι η αυτοδιαχείριση αυτή τη στιγμή έχει περίπου το 95% του ξένου ρεπερτορίου, του διεθνούς ρεπερτορίου, και περίπου το 5% του ελληνικού. Η ΕΙΕΔ έχει αντιστοίχως το 95% του ελληνικού ρεπερτορίου και το 5% του ξένου ρεπερτορίου. Αυτή είναι η εικόνα όπως έχει διαμορφωθεί. Η ΕΙΕΔ ως η υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης εκ του νόμου έχει ημερομηνία λήξεως. 6 Ιουνίου του 2020 τελειώνει. Που σημαίνει ότι για να κλείσει ουσιαστικά η ΕΙΕΔ θα μιλάμε ότι το Μάρτιο τελειώνει η λειτουργία της. Ήδη η ΕΔΕΜ που είναι ο φορέας που θα διαδεχθεί την ΕΙΕΔ, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, ζήτησε άδεια οργανισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού. Απερίφθη η αίτηση για την άδεια, που σημαίνει δεν τη δίνει, γιατί το θεωρεί ότι η οικονομοτεχνική μελέτη δεν είναι βιώσιμος οργανισμός, που οι πιθανότητες και το υπερραίος αριθμός θα δείχνουν ότι αυτός που θα πάρει το πακέτο πια, γιατί θα βρεθούν και οι δημιουργοί σε αδιέξοδο, και αξιδιέξοδο μιλάω οικονομικό και εκπροσώπησης των συμφερόντων τους, είναι ότι θα πάνε στην αυτοδιαχείριση. Αυτό είναι εκτίμηση, δεν είναι κάτι που έχω σίγουρο. Ταυτόχρονα, από έλεγχο που έκανε η Έστερ Γιάνγκ, οι ορκωτοί λογιστές στην αυτοδιαχείριση, βρέθηκαν οικονομικές ατασταλίες και στην αυτοδιαχείριση. Και πριν από μερικές μέρες, το Υπουργείο Πολιτισμού ανεκάλεσε για επιδείμηνο την άδεια της αυτοδιαχείρισης. Άρα το κλίμα είναι, η ατμόσφαιρα είναι περίεργη. Έχουμε στα νομαρικά δικαιώματα δύο οργανισμούς, ο οποίος ο ένας είναι υπό διάλυση, παραιτήθηκε και η κυρία Βλάχου που ήταν διαχειρίστρια της ΕΙΕΔ πριν από 15 μέρες, ίσως και λιγότερο. Έχουμε την ανάκληση προσωρινά της άδειας λειτουργίας της αυτοδιαχείρισης. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή η αυτοδιαχείριση μετά από 2 μήνες διοικητικού ποινή, μετά από 2 μήνες θα επαναλειτουργήσει. Και ίσως αυτό ήταν και ένα δείγμα ότι κρατάω τα ίσα ως Υπουργείο και δεν είναι από εδώ ή από εκεί. Αυτός που θα υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, πάμε για έναν οργανισμό στο πνευματικό δικαίωμα. Και αυτό θα είναι το ευταίο. Και αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε εμείς, δεν είναι το πρόβλημα οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, είτε ένας, είτε δύο, είτε τρεις. Το πρόβλημα είναι ο κακός νόμος, είτε για τον 21-21 του 93 μιλάμε, είτε για τον 44-81 του 17, είναι ο κακός νόμος. Το πρόβλημα το δημιουργεί μια κακή νομοθετική πρωτοβουλία που πήρε το κράτος το δικό μας. Το 93 στην Επιτροπή την Ομοπαρασκευαστική μέλος ήταν ο αείμνηστος καθηγητής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης της Νομικής Σχολής, ο Γιώργος Οκουμάντος, ο οποίος εντελώς τυχαία ήταν και νομικός σύμβουλος της ΑΕΠΗ. Αντιλαμβάνεστε πώς φτιάχτηκε ένας νόμος.
Εμείς δεν μπορούμε να απευθυνθούμε.
Εμείς, προσέξτε, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Η ΓΕΣΕΒΕ προχώρησε το 2010, όταν η ΑΕΠΗ ήταν παντοδύναμη, σε έκδοση γνώμης από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Και επειδή θέλω να σας κοιτάω στα μάτια, γιατί του χρόνου που θα ξανάρθω στην Κέρκυρα δεν θέλω να με ευθύνετε, γι' αυτό σας ούτε χαϊδεύω αυτιά, λέω τα πράγματα όπως είναι. Όχι όπως θα θέλατε να τα ακούσετε ενδεχόμενα, που μπορεί να λέγατε να ήταν πιο ευχάριστο, άρα δεν πληρώνουμε παιδιά, ούτε αυτοδιαχείριση, ούτε ΑΕΠΗ, ούτε ΓΕΡ, ούτε κανένα. Δεν θα πω αυτό το πράγμα. Εγώ εκπροσωπώ το συντεταγμένο συνδικαλιστικό κίνημα και πρέπει να σας κοιτάω στα μάτια και να λέω την αλήθεια. Τι λέει ο νόμος και τι εφαρμόζεται. Όταν λοιπόν προκαλέσαμε την έκδοση του νόμου στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή το 2010 και πήγα εγώ να κάνω τοποθέτηση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ήμουνα από τα 28 κράτη-μέλη, μόνο από την πλευρά των Χριστών, ο μόνος ομιλητής ήμουν εγώ. Από 28 κράτη, μόνο η Ελλάδα πήγε. Από την πλευρά των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης τοποθέτηκαν 72 ομιλητές. Με έκανε σε σκέψη. Ένας από την Ελλάδα, ένας μόνο από την πλευρά των Χριστών, ανεξάρτητα την Ελλάδα ήταν. Οι άλλοι γιατί δεν έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν πρόβλημα. Διότι στην Ελλάδα, το λέω το πρωί και με τον πρώην πρόεδρο του Σωματείου Εστιατόρων, τον Βασίλη τον Σόζο, που πέρασε και πήγα καφέ. Τι έχουμε πάθει εμείς στην Ελλάδα. Το 95, να μην πω το 100%, το 99% του κλάδου έχει μπει στον κλάδο με αλεξίπτωτο. Εάν θέλουμε να μιλάμε έντυπα μεταξύ μας. Δηλαδή κάποιος δεν ήταν εστιατόρας που να έχει σπουδάσει εστιατορική τέχνη, να ήταν ή βρέθηκε εργαζόμενος στον κλάδο και κάποια στιγμή έδεξε, ή κάποιος δεν είχε τι άλλο να κάνει, είπε εγώ, μηχανικός είμαι, εστιατόρας. Το 89 αποφάσισα να γίνω εστιατόρας. Είχα κάποια λεπτά, είπα αυτό. Πήρα το αλεξίπτο, το έπεσα. Και επειδή έπεσα, ήταν καλό το αλεξίπτο, δεν έπεσα με το πλάι να σπάσω το κεφάλι μου, ήταν τόσο κανένα γόνατο, καμιά κνήμη, κανένα βραχίωνα, έκατσε καλά. Τυχαία. Δεν είχα ξαναπέσει με αλεξίπτο, αλλά έκατσε καλά. Λοιπόν, δεν ήξερα το αντικείμενο. Λοιπόν, αυτό που λέμε εμείς είναι, και το έχουμε πετύχει, να δημιουργήσουμε δομές στήριξης επιχειρηματικότητας στα επιμελητήρια, ελπίζω και η σημερινή κυβέρνηση να το υλοποιήσει. Και έχουμε βρει και τις αναγκαίες πιστώσεις 15 εκατομμύρια για την πρόσληψη τριών υπαλλήλων ένα επιμελητήριο επιστημονικού προσωπικού, το οποίο θα έρχεται ο επαγγελματίας πριν ανοίξει και θα του λέει τι υποχρεώσεις έχεις ρε φίλε, τι θα γίνεις, υδραυλικός. Για να γίνεις υδραυλικός, 1, 2, 3, 4, 5. Και πρέπει να πληρώσεις και 1, 2, 3, 4, 5. Εμάς ξαφνικά πέρασε, μπήκαν εδώ στον κλάδο, την άλλη μέρα ήρθε ο Δήμος, λέει 5% δημοτικό φόρο. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, τι είναι αυτό, πληρώνω το φόρο. Εγώ το ΦΠΑ έχω και δημοτικό φόρο. Ναι, έβγαλες και τραπεζάκι έξω, τέλη καταλήψεις πεζοδρομίων και τραπεζών. Και αυτό πρέπει να το πληρώσω εγώ, και αυτό. Και μετά ήρθε και η ΑΕΠ. Ποιος είναι αυτός η ΑΕΠ, ρε παιδιά, για να πρέπει να το πληρώσει και αυτό. Και αυτός. Μετά ήρθε και η ΓΕΑ. Και κάθε μέρα κάποιος βγαίνει και λέει, δώσε μου και εμένα. Εγώ δεν ούτε έχω κοστολογήσει το προϊόν μου αντίστοιχα. Γιατί αν ήξερε εξ αρχής ότι ξέρεις κάτι, έχω φόρο εισοδήματος που το ξέρω και θα πληρώσω στο τέλος, έτσι, προσέχετε, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Κανείς μας δεν ξέρει τι φόρο θα πληρώσει. Από τη στιγμή που η δήλωση που υποβάλλουμε είναι προσωρινή και όχι οριστική και σε έχει το κράτος μέχρι να βγάλει απόφαση στο Συμβούλιο Επικρατείας όσα χρόνια ήθελε την έκανε αρχοντεών, την ανοιγόκλινε τη φορολογική μνήμη και έλεγε για ένα χρόνο πίσω, είχαμε φτάσει στα 8, 9, 10 χρόνια τη φορολογική μνήμη, πώς ξέρεις τι φόρο θα πληρώσεις. Είτε είχες παράβαση την ταινία, δεν ήξερες να τα πληρώσεις, θα πήγαινε σε έλεγχο, θα πήγαινε σε αυτό, πώς το λέγανε, το είχαν βγάλει, απεραίωση, αυτοπεραίωση, περαίωση κτλ. Σου πήγαινε και έλεγε, άμα πάω σε έλεγχο, θα πληρώσω καμιά δεκαριά χιλιάρικα, μου λέει χιλιαρικά και αυτοπεραίωση, κάνει αυτοπεραίωση να τελειώσω να φύγει η χρονιά. Άρα δεν ξέραμε το φόρο. Δεν ξέραμε το ΦΠΑ, γιατί εγώ όταν μπήκα στον κλάδο ήταν το ΦΠΑ 7%. Έγινε 8, έγινε 9, έγινε 11, έγινε 13, έγινε 23, ξαναγύρισε το 13, ξαναπήγε στο 24, τώρα υπάρχει μισός κλάδος στο 13, ο άλλος μισός κλάδος είναι στο 24. Άρα δεν ξέρουμε. Γιατί δεν έχουν λοιπόν πρόβλημα οι άλλοι, γιατί οι άλλοι ξέρουν ότι όταν ανοίξουν κατάστημα για νομικό ενδιαφέροντος και έλεγα σε έναν συνάδελφο, έλεγα με τον Βασίλη το πρωί, του έλεγα το εξής. Δεν ήταν συνάδελφος που είχε μπαρ εκεί, δεν το θυμάμαι το όνομά του. Δεν ξέρω αν είναι και εδώ.
Εδώ είναι.
Εδώ είναι. Μπράβο. Να τους, το βλέπω. Του λέω, κάθε μέρα την κάβα την πληρώνεις. Λέω, το βράδυ απόψε, εγώ που λέει μπαρ. Την κάβα στο βράδυ τη έρχεται, φέρνει παραγγελία. Τρεις σκούτες ποτά, ευγενή. Πόσο κάνουν, 6 εκατοστάρικα. Τα δίνεις, ναι. Τι άλλο πουλάς στο μαγαζί. Μουσική. Για να είμαι συγκεκριμένοι μεταξύ μας. Δεν πουλάς μουσική. Γιατί άμα δεν τη χρειάζεται μουσική, τι βάζεις. Πάρα, να έρχονται. Εγώ να πίνε το ρισκάκι, το τζινάκι, τη βότκα του δεν χρειάζεται μουσική. Άρα πουλάς και μουσική και είναι πνευματώδη. Και λες για τα μένα πνευματώδη, ναι, πάρτα, γιατί είναι ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Μίτσος, αλλά για τη μουσική που είναι κάποιος που δεν το ξέρεις, που δεν έχει γράψει, λες εγώ δεν σου δίνω 10 ευρώ την ημέρα, αλλά εγώ παίζω τη μουσική σου και γεμίζω το μαγαζί μου. Πρέπει να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Και το λέω γιατί εγώ έχω πει ένα πράγμα. Δεν θέλω να είμαι αρεστός από τους συναδέλφους. Και δεν είναι υποχρεωτικό να είμαι ούτε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εστιατόρων, ούτε πρόεδρος της ΓΕΣΕΝΕ. Εάν δεν κάνω στους συναδέλφους, γεια σου. Εγώ πρέπει να λέω τα πράγματα όπως είναι. Γιατί το συνδικαλιστικό κίνημα, εκτός από το να διεκδικεί με τις δικές σας πλάτες, έτσι, γιατί μόνος μου εγώ, είναι οι κυρίες συνάδελφοι του Τσούργατου που με έχουν, λοιπόν, αλλά λέω πίσω έχω 140.000 μέλη, εσάς δηλαδή λέω, με την παγκέρα τη δικιά σας φωνάζω. Λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά έχω και μια υποχρέωση απέναντί σας. Να έχω και παιδευτικό χαρακτήρα, να σας μαθαίνω τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί εγώ δεν θέλω να μου λένε ότι υπερασπίζουμε φοροκλέφτες. Όπως δεν θέλει κανείς από εμάς που δουλεύει 18 ώρες την ημέρα να το λέει ο άλλος κλέφτη απατεώνα, έδειξε, δείξε. Ας έρθει κάποιος να δουλέψει 18 ώρες την ημέρα, να μην κοιμάται το βράδυ, να ξενυχτάει τη Δευτέρα τα ξημερώματα γιατί δεν ξέρει να καλύψει τις υποχρεώσεις του, γιατί κανείς δεν ξέρει πάνω 31 του μηνός τις υποχρεώσεις και πώς τις γυρνάμε, κανείς δεν έχει κόψει επιταγή και πώς πληρώνεται, κανείς δεν έχει πληρώσει εργαζόμενους, δεν έχει πληρώσει το ΙΚΑ, δεν έχει πληρώσει το ΤΕΒΕ, δεν έχει πληρώσει τον ΕΦΙΑ, δεν έχει πληρώσει, δεν έχει πληρώσει, δεν έχει πληρώσει. Ο ιδιωτικός τομέας αυτά τα πληρώνει. Γιατί αν τα πλήρωνε ο ιδιωτικός τομέας, δεν θα υπήρχε δημόσιος τομέας. Άρα αυτός που παράγει πρώτο είναι ο ιδιωτικός τομέας. Εμείς δηλαδή. Αλλά πρέπει να μάθουμε κι εμείς μερικά πράγματα να τα διορθώσουμε. Έτσι, εγώ λέω δημόσια. Δεν υπερασπίζουμε κλάδους Αγίων. Όπως υπάρχουν κακοί γιατροί, δικηγόροι, υγειονομικοί, αστυνομικοί, υπάρχουν κακοί εστιατόρες, κακοί υδραυλικοί, κακοί ηλεκτρολόγοι, κακοί. Αλλά δεν είμαστε όλοι για πέταμα. Αυτή την Ελλάδα και σε αυτά τα χάλια που τη φέραμε η γενιά η δικιά μου μιλάω, η Ελλάδα σήμερα σε αυτά τα χάλια είναι η 24η παγκόσμια οικονομική δύναμη. Με τη φτώχεια μας, με το ότι χάσαμε την περιουσία μας, γιατί χάσαμε τους μισθούς μας κατά 50%, γιατί χάσαμε τα σπίτια μας, παρά τα αυτά η χώρα είναι η 24η η παγκόσμια οικονομική δύναμη. Και αυτό είναι χάρη στον ιδιωτικό τομέα που παράγει πλούτο στη χώρα. Γιατί ο μόνος που παράγει είναι αυτός. Και δεν έχουμε την αντιμετώπιση από την πολιτεία που μας αξίζει. Αυτό είναι η διαφορά. Εγώ δεν έχω κάτι, εγώ δεν παίρνω στο κοινωνικό αυτοματισμό. Δεν λέω φταίει ο δημόσιος υπάλληλος. Ο δημόσιος υπάλληλος εφαρμόζει αυτό που καλείται να εφαρμόσει. Κάνει τη δουλειά. Και λέω στους πρωθυπουργούς και στους υπουργούς. Φτιάχτε, κάντε το πλαίσιο, βάλτε τους κανόνες και μην ξανανακατεύεστε με το ιδιωτικό τομέα. Βάλτε μας τους κανόνες να πάμε να δουλέψουμε. Αλλά εγώ πρέπει να ξέρω τι χώρο θα πληρώσω. Πρέπει να ξέρω τι μου γίνεται στην επιχείρησή μου. Ξέρω τώρα, έχουμε το θέμα στην Κέρκυρα με την UNESCO. Ποιοι λέω εγώ τώρα. Έχουμε δει, ξαφνικά βγαίνουν οι επιχειρήσεις σε δύο κατηγορίες. Επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτηθεί με την παλιά διαδικασία και επιχειρήσεις που αδειοδοτούνται με την νέα διαδικασία. Και τι να κάνουμε τώρα. Να κλείσουν ή να πάνε... προσέξτε, άλλαξε τον νόμο, ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αδειοδότηση, γνωστοποίηση που ήταν θέση της Ομοσπονδίας Εστιατόρων του 2003 το έλεγα. Αυτό που εφαρμόζεται τώρα το έλεγε η Ομοσπονδία Εστιατόρων το 2003. Έπρεπε να έρθει το 16 η Παγκόσμια Τράπεζα να τις δώσουμε ως σύμβουλος του κράτους, να τους δώσουμε 1 εκατομμύριο ευρώ για να μας πούν αυτό που τους λέγαμε εμείς από το 2003 και δεν μας άκουγε κανείς. Αδειοδοτήστε και κρατήστε το δικαίωμα, η υγειονομική υπηρεσία, πυροσβεστική αστυνομία, να μας ελέγξει όποτε θέλετε. Το 1993 μεταφέρθηκε αρμοδιότητα από την αστυνομική αρχή στους Δήμους. Ο αστυνομικός υποδεκτής είναι πολύ νέος σε ηλικία. Δεν θα το θυμάται τότε. Λοιπόν, εσείς είσαστε παρόν και εγώ είμαι παρόν. Λοιπόν, το 1993 οι φάκελοι που διατηρούν στην αστυνομία, στα αστυνομικά τμήματα, στα κατατόπους αστυνομικά τμήματα, έπρεπε να μεταφερθούν αυτούς ως αρχείο στον Δήμο που έγινε αντιδοτούς αρχή. Ξέρετε που είναι οι υπάκαινοι. Στις αποθήκες της αστυνομίας. Και, και καλά που μπορείς να παρακαλέσεις κάποιον αστυφύλακα, αρχιφύλακα, τον γραμματέα συνήθως του τμήματος και του λες μήπως μπορείς να βρεις το φακελό μου γιατί εγώ είχα αντιδοτηθεί το 89 και αν έχει την καλή διάθεση να πάει να ξεσκονίζει φακέλους να βρει το φακελό σου στο φέρι. Το ίδιο συνέβη τώρα. Πάμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και αντί το κράτος να πάρει τους φακέλους από τους Δήμους και να βάλει ένα υπάλληλο και να πληκτρολογήσει και να δημιουργήσει ηλεκτρονικό φάκελο σε κάθε επιχείρηση, εάν εγώ που έχω αντιδοτηθεί το 90 πάω να πουλήσω την επιχείρησή μου, δεν θα πουλήσω την επιχείρησή μου. Θα πρέπει να ξαναδημιουργήσω τώρα ηλεκτρονικά φάκελο, έτσι, για να υπάρχει να πουλήσω. Γιατί δεν πουλάω τίποτα, δεν έχω τίποτα να πουλήσω. Έχω άδεια και δεν έχω. Λοιπόν, στα πνευματικά είμαστε ξεκάθαροι. Τι γίνεται τώρα, τι έρχονται και μας λένε αυτοί. Καταρχήν αυτοί για να εισπράξουν πρέπει να τηρούν δύο τουλάχιστον προϋποθέσεις. Ο νόμος έχει καμιά εικοσαριά. Μία προϋπόθεση είναι να έχουν ανακοινώσει επίσημα αμοιβολόγιο. Δηλαδή να έχουν σηκώσει, να έχουν στείλει στον οργανισμό πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι η εποπτεύουσα αρχή να έχουν στείλει το αμοιβολόγιο το μονομερός φτιαγμένο αμοιβολόγιο κατά την κρίση τους και να έχει αναρτηθεί και στην εσωτερία του οργανισμού πνευματικής ιδιοκτησίας. Το δεύτερο που λέει ο νόμος είναι να έχουν αναρτήσει στη δικιά τους ιστοσελίδα το ρεπερτόριό τους. Όχι τα ονόματα ποιους εκπροσωπώ, το Βασίλη, το Γιώργο, τον Νίκο, τον Χρήστο, τον Παναγιώτη, εγώ δεν ξέρω. Το τίτλο του τραγουδιού, τα δυο σου χέρια πήρανε βεργούλες και με δίρανε, το έγραψε ο Τάδε, το στίχο, και το είχε ενεργιστρώσει, το είχε ο συνθέτης της μουσικής, είναι ο Τάδε.
Όχι
να μου ούτε δισκογραφικές, ούτε λέει, ας πούμε, άμα πεις είτε στην μία είτε στην άλλη, θα δεις. Μάρκος Βαμβακάρης. Κληρονόμη Μάρκου Βαμβακάρη, δια Στέλιου Βαμβακάρη. Και εγώ που ξέρω ποιο τραγούδι έχει το Στέλιος και ποιο έχει ο Μάρκος. Ναι, αν δεν το έχεις ανακοινώσει, έχουν βρει ένα καινούριο τώρα. Πάνε στα αστυνομικά τμήματα, τώρα είναι πιο... Δεν πειράζει, θα με ακούσει τίποτα. Πάνε στα αστυνομικά τμήματα και το έβαλα θέμα πήγα στον Υπουργό, στο Χρυσοκοϊδη. Και του λέω... Πήγαν στο Στυρόδο και είπανε πες ένα τραγούδι της Μοσχολιού, δεν θα είμαι και καλός ποιο λέει η Μοσχολιού, το τάδε τραγούδι και άλλο ένα του Καλλάρα, ξέρω εγώ, που το τραγουδάει κάποιος άλλος. Και λέει ο αστυνομικός έκανε μία στον συνάδελφο διότι τραγούδαγε το τραγούδι, έπαιζε το τραγούδι της Μοσχολιού το τάδε και το τραγούδι του Πάριου το τάδε. Και του λέω του Υπουργού, το πήγα, είχα και την κλίση μας, την παράβαση. Του λέω του Υπουργού, εάν να του κάνω μήνυση για παράβαση καθήκοντος, το φταίω εγώ τώρα. Ο Πάριος και η συγχωρημένη Μοσχολιού είναι ερατό. Ούτε η ΕΔΗ είναι, ούτε αυτοδιαχείριση. Λοιπόν, ναι, γιατί είναι τραγούδις, είναι τραγούδις και είναι δίσκος, είναι CD.
Άλλη
είναι και ο συγγενής. Δεν μπορεί να ξέρει ο αστυνομικός να κρίνει και να πει το τραγούδι αυτό είναι της ΕΕΔ, που το ξέρει. Αφού δεν το γράφουν να ΕΕΔ είναι δικό της. Λέει εκπροσωπώ τον Καλδάρα που είναι ξέρω εγώ και τον Τσχή Στυπουργό. Ο αστυνομικός το ξέρει του λέει. Δηλαδή,
συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ναι. Περιμένω να έχει και ο κύριος διοικητής εδώ, γιατί ο κύριος διοικητής μας ελέγχει μας εδώ στο νησί, ναι. Και αυτός πρέπει να τα ακούσει, όχι οι συνάδελφοι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που θέλετε να πείτε για τα δικαιώματα.
Λοιπόν, το δεύτερο θέμα, το άλλο, το κομμάτι των πνευματικών δικαιωμάτων είναι το συγγενικό δικαίωμα. Αυτό που έλεγα προηγουμένως για την ΓΕΑ. Η ΓΕΑ είναι συγγενής. Είναι τρία γράμματα. Είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης της ΓΕΑ. Τα γράμματα είναι το G, το E και το E. Το G σημαίνει γράμμο. Γράμμο είναι ο οργανισμός που εκπροσωπεί τις εταιρείες εικόνος και ήχου. Δηλαδή τη Heaven, Μήνος και τα λοιπά, παλιά, ξέρω ποιοι είχαμε και τα λοιπά. Ποιες εταιρείες έχουμε τώρα, γιατί έχουν κλείσει πιο πολλές από αυτές. Λοιπόν, το Ι είναι ιερατό, είναι οι τραγουδιστές που τραγούδησαν για να γίνει ο φορέας του ήχου, το CD, ο δίσκος, το βινίλιο παλιός. Ποιος τραγουδιστής στο στούντιο, ο Περικλής, και τραγούδησε, ο κύριος Κατσαρός. Και τραγούδησε. Αυτός τα δικαιώματα συγγενικά τα παίρνει από την ΓΕΑ. Την ΓΕΑ και η στρατηγία τον κύριο Κατσάρο που τραγούδησε. Και μετά ο Απόλλων είναι η μουσική που παίξανε στο στούντιο για να γραφτεί το έργο. Αυτό είναι το συγγενικό δικαίωμα. Εάν κάποιος από εμάς έχει ζωντανό πρόγραμμα στο μαγαζί του, δεν πληρώνει συγγενικά δικαιώματα. Διότι ούτε ήχους, ούτε φορέες ήχου και εικόνος έχει, δεν έχει συγκεί.
Μόνο ζωντανή.
Ζωντανή μιλάω, έτσι. Μόνο. Ζωντανή. Τραγουδάω εγώ και παίζει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, που ζει και η κιθάρα. Έτσι.
Αυτός παίζει,
πρόσεξε, πλέον πνευματικό.
Σε γενικό πλευρά.
Παίζω στο μαγαζί μου εγώ, εγώ είμαι τραγουδιστής. Τραγουδάω εγώ και εσύ και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου παίζετε όργανα. Δεν πληρώνουμε συγγενικό δικαίωμα.
Yeah.
Πνευματικό δικαίωμα, άμα τραγουδά Θοδωράκη. Ποιος το γράφει.
Εγώ το σταμάτη και τραγουδά.
Ποιος σταμάτη.
Εδώ το
σταμάτη.
Αυτός είναι ο μουσικός.
Αυτός δεν έγραψε τη μουσική ο σταμάτης.
Ναι, αλλά κομπέτα, εγώ το πιάτη έκανε αυτό. Λέμε, έτσι.
Πρόσεξε. Το πνευματικό δικαίωμα, το τραγούδι που έχει γράψει ο Τσιτσάνης και το τραγουδάει ο Βαγγέλης, τα δικαιώματα τα έχει η αυτοδιαχείριση, η ΕΕΕΡ. Εκεί τα πληρώνεις.
Άμα τα έχει ο ένας ή ο άλλος.
Ένας, εσύ είπαμε, γιατί λέμε, πρέπει να λέμε...
Πρέπει να ξέρουμε ποια δικαιώματα.
Α, αυτό είπα από την αρχή. Είπα. Πρώτα, λοιπόν, έχουν υποχρέωση σύμφωνα με τη ΙΘ, παράγραφο του άρθρου 28 του 44-81, πρέπει να έχουν το ρεπερτόριο αναρτημένο. Όχι. Τους έχω στείλει εξώδικα, έχουν απαντήσει με εξώδικο, δεν το έχω. Ούτε είναι δουλειά της αστυνομίας να εμπλέκεται όπως είχαμε μία περίπτωση στη Ρόδο. Που πήγε ο αστυφύλακας. Ναι. Με το 63, μην μου πείτε για το 63.
Που είναι το καλοκαίρι, έτσι. Ήταν κάποιοι καλλιτέχνες, έτσι, και πλέον ήταν μια συναυλία συγκεκριμένα και σε ένα άλλο μαγαζί ήρθε ένας γνωστός ο κ. Καθαρός. Λοιπόν, μία μέρα πριν σου ήρθε η ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
το συγκεκριμένο άνθρωπο με έπικη παράβαση. Και λένε
να απαγορεύσουν τις
εκτέλεσεις του έργου. Βάσει αυτού του εγγράφου όμως, αυτή την ευθύνη δεν έχω εγώ.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ τι κάνω τώρα. Εγώ τι πρέπει να κάνω μάλλον.
Πρέπει να απαγορεύσω.
Να απαγορεύσω. Για να μην γίνει όμως αυτό, δηλαδή να αποσυμβεί η διαδικασία. Φανταστείτε τώρα να πάω σε μια εκδήλωση που είναι εκεί πέρα, γύρω στον κόσμο, είναι γνωστή τοπική άπειτα. Αναγκάζουμε, επικοινωνώ με τον καταστηματάρχη, τον ενημερώνω. Λοιπόν, δηλαδή κάνω το διάμεσο κρίκο με λίγα λόγια και κάπω λίγο πολύ.
Κάτι έδωσε και
γίνεται, ναι. Μιλάμε τώρα για φίλου. Και μιλάμε για φίλου άνθρωπο, όχι τώρα. Δεν του έδωσε που είναι πιο πριν από την αντίπτωση. Όταν θα την κατάλληλη στιγμή.
Όταν θα βγουν στο διαδίκτυο μια ανάρτηση του καταστήματο ότι έχει ζωντανό, κάνουν χρήση του άρθρου 63 του 21-21 και προσέξτε τώρα.
Ελά, εγώ κάνω συγγνώμη. Αφορούσε όμω ένα τραγουδιστή, ένα καταστηματάκι. Έναν καλλιτέχνη. Και εκεί μα ούτε. Πολλές φορές, παλιά τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι, μας λέγανε ότι το τάδε κατάστημα δεν έχει άδεια IP.
Μουσικό.
Μουσικό οργάνωμα.
Αλλά τότε είχαν υποχρέωση για να βγάλουν...
Μάλλον μουσικό οργάνωμα. Ναι, ήταν απαραίτητη προπόθεση να
πρέπει
να
πρέπει να πρέπει να πρέπει. Αυτό καταργήθηκε από το 7 και εδώ.
Σωστά. Λοιπόν, εμείς τι λέμε τώρα, αν μας παίρνουν τηλέφωνο ή μας ενοχλούν για αυτά τα θέματα, σου λέμε, φέρετε κάποιον εκπρόσωπό σας, γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε ποιοι υπάρχονται στα πνευματικά, ποια τραγούδια ξέρω και καλλιτέχνες, όπως ποια νευρολογία. Και
εμείς είμαστε με επαφή με την Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αυτή τη στιγμή υπό τον κύριο Γαλιάτσο, που είναι ο πρώην στρατηγός, σύμβουλος του Υπουργού υπάρχει μια επιτροπή, τα ονόματα τυχαία, τώρα δεν μην τα δένουμε τα νότα. Αλλά τους υπάρχει, είναι σύμφωνα που πρώην αντιστράτηγος της αστυνομίας. Λοιπόν, υπάρχει μια επιτροπή, συμμετέχουμε και εμείς στο πλαίσιο να φτιάξουμε μια εγκύκλιο για σας, για τις αστυνομίες.
Χρειάζεται,
ναι,
γιατί...
Που να λέμε τι γίνεται και πώς εφαρμόζεται για το άρθρο 63, γιατί για να μην έρθουμε σε αντιδικία.
Όχι μόνο αυτό, γιατί εγώ με τώρα είμαι λίγο θεσμευμένος. Δηλαδή τώρα λαμβάνω ένα έγγραφο από μια εταιρεία, όπως είναι εταιρεία δεν είναι...
Ο Γαλλικός Συλλογικής Διαχείρισης.
Και μου λέει αυτό το πραγματάκι, πρέπει να επέμβω.
Ναι.
Δεν μπορώ να το παραβλέψω.
Για παράδοση καθήκοντα στο σήμερα.
Εννοείται.
Και μπορεί να επικαλεστούν να πάνε με έγγραφο τους προς την αστυνομική αρχή, μπορεί να απευθυνθούν στο αρμόδιο εισαγγελέα και να δώσει απαγόρευση δημόσιας εκτέλεσης στους αρχηγούς.
Πολλά μπορεί να γίνουν.
Εγώ το έχω ζήσει στο
πράγμα. Εν τω μεταξύ, εμείς πέρα του ποινικού έχουμε και πειθαρχικά.
Είναι
σοβαρά το δικό μας το...
Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε ούτε να βρεθούμε σε αντιδικία με τις κατόπιν αστυνομικές αρχές, οι οποίες καλούνται να εφαρμόσουν τον νόμο και ουσιαστικά πλέγονται σε ένα έργο στο οποίο είναι, επιτρέψτε μου τον όρο, θεατές και δεν ξέρουν να το εφαρμόσουν. Δηλαδή κινδυνεύουν να βρεθούν εκλεγμένοι για κάτι, γιατί πήγαν στη Ρόδο συνάδελφος, συνάδελφοι δικοί σας, οι οποίοι είπαν το ένα τραγούδι, το τραγούδι το τάδε, έλεγε και τον τίτλο, στη μήνυση, έκανε μήνυση. Το τραγούδι το τάδε της Μοσχολιού και το τάδε τραγούδι ήταν του Πάρη. Το πήραν, το νοσήκαμε τη μήνυση και πήγαν στον Υπουργό. Και του λέω, ξέρει ο αστυνομικός ότι η Μοσχολιού και τον Πάρη δεν είναι εκπροσωπή ούτε η ΕΕΔ ούτε η αυτοδιαχείριση.
Η μήνυση έκανε ο αστυνομικός ο ίδιος ή ο εκπρόσωπος.
Αστυνομικός. Υπό την ψυχολογική πίεση που του ασκεί και ο εκπρόσωπος τοπικός κτλ. Εντάξει, δεν είναι φωτεινός παντογνώστης και αστυνομικός. Και μπορεί να μας αρέσει και να δει πλεγμένος. Λοιπόν, ξεκαθαρίζουμε και τελειώνουμε. Γκέα πληρώνουμε.
Όπα, παιδιά.
Πληρώνουμε. Για να σκάνεις τα μάλια πάλι. Εάν θες να είσαι 100% νόμιμος, πρέπει να πληρώσεις και τους τρεις. Μπορείς. Γκέα η μία και η ΕΔ και αυτοδιαχείριση ο άλλος, οι άλλοι δύο. Θα κλείσει, δεν είπα τι έκλεισε.
Αν έχετε την καλοσύνη,
αυτή τη στιγμή τι λέμε, ποιο λέμε, τι λέμε εμείς. Εμείς λέμε έρχεται η αυτοδιαχείριση. Έρχεται η ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ βεβαίως έχω υποχρέωση να σας πληρώσω, σε παρακαλώ δώσε μου το ρεπερτόριο σου. Εάν δεν έχει το ρεπερτόριο, δεν το έχει σαν τυπογράφο, δεν μπορείς να σε πληρώσω. Αν έρθω στο μαγαζί και σου πω, έχω ποτήρια ωραία, θα πάρεις, άμα δεν θα δείξω. Μα θέλω να σωλήνα, θέλω να έχει δάχτυλο, δεν θέλω να έχει έτσι, δεν θέλω να είναι διακοσμένο. Πρέπει να το δω, πες μου τι που πουλάς, να αγοράσω. Με αυτή τη λογική. Άρθρο 28.
Ένα λεπτάκι αγαπητέ, τι πετάγουμε τώρα.
Ρεπερτόριο αμοιβολόγια, αμοιβολόγια έχουν ανακοινώσει. Ρεπερτόριο δεν έχει.
Το επιμελητηρίο, οι θέσεις δεν τις έχουν
ανάλει υπόψη. Το επιμελητηρίο στο επιμελητηρίο είναι έκλεισε το. Μία που δεν
προσέχτηκε.
Είχατε κάνει άλλη παρακαλώ. Αυτή είναι ειδική συμφωνία. Αυτή η συμφωνία είναι τελειωμένη υπόθεση. Δεν ισχύει. Νεότερη συμφωνία της επιμελητήρας δεν υπέγραψα. Και δεν υπέγραψα μετά από συζήτηση μεταξύ μας.